Du lytter til P1.
Ja. Kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på B1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og som man i den grad kan høre, så er jeg vist ikke alene i dag. Jeg står foran et veloplagt publikum i den grad. Vi befinder os i DR's Koncerthus, Studie 4, og dette er den tredje udsendelse af den type, vi kalder Hjernekassen på P1 Live. Men bortset fra det, så er alt jo som det plejer. Også denne gang skal vi have mennesker i studiet mestre mindst to ting. De ved noget om noget, og to, de kan fortælle noget om det, de ved noget om på en spændende og forståelig måde. Og i dag, der skal det handle om tegneserier. Ja, der er nok mange, der har glemt det, men der var en gang, og det var den gang, jeg var dreng, hvor tegneserier var noget farligt noget. Dengang var det ikke computerspil, der bekymrede forældrene. De var slet ikke opfundet nu. Dengang var det tegneserierne. Jeg havde en kammerat, der kun måtte læse én tegneserie om ugen. Og jeg kan huske, at der var nogle af de voksne, der helt alvorligt luftede muligheden for, at de unge tegneserielæsere aldrig nogensinde ville blive i stand til at læse en rigtig bog. Og det var nærmest en skandale, da det kom frem, at den lokale tandlæge efter sigen var begyndt at læse Anders And. Sådan er det slet ikke mere. Nu er datidens unge for længst blevet voksne. Nu er det os, der bestemmer, hvad der er farligt og hvad der er interessant. Nu om dage er tegneserier noget, man snilt kan beskæftige sig med. Også på Danmarks Radios fine radiokanal P1. Og det er lige netop, hvad vi har tænkt os at gøre i dag, tale om tegneserier. Min første gæst er Jakob Stelmann. Han vil fortælle om tegneseriens historie, og hvad de egentlig er, de kan, tegneserierne. Og min anden gæst, det er Ole Knudsen, redaktør på Gyldendal, og en af Danmarks mange samlertosser. Han vil fortælle om Superman og Batman, og her vil han komme ind på et af de helt store spørgsmål fra min barndom, noget, der blev heftigt diskuteret igen og igen. Det spørgsmål vil måske blive besvaret. Min sidste gæst, det er Leila Jespersen. Hun er formand for Dansk Donaldistforening, og hun vil fortælle om Anders And og de to store mestertegnere, Carl Barks og Don Rosa. Og så vil hun måske også, jeg vil i hvert fald spørge om det, kunne fortælle os om, hvem det egentlig er, der er far til Rip, Rap og Rup. Det er planen, og så er det bare med at komme i gang. Velkommen til jer, publikum. Velkommen til jer, mine gæster. Og velkommen til Hjernekassen på P1.
Det er sådan, at rockstjerne på dag. Velkommen.
Jakob Stelmann, det er jo nærmest som at være rockstjerne med det publikum. Det er jo fantastisk. Hvem har brug for en elgitar, når man ved noget om tegneserier? Jakob Stelmann,
nej, du...
Hvad siger du? Hvad siger du?
Ja, ja, elgitar kan jeg ikke bruge til noget, nej, så det er fint.
Men nu fik vi vores genoprejsning. du er jo ansat på Danmarks Radio. Det ved vi. Og du har jeg læst på nettet, et af de absolut længst løbende tv-programmer. Ja, det er Troldspejlet.
Ja, det er rigtigt.
Fortæl mig lidt om Troldspejlet, så jeg kan lære, hvad man gør.
Jeg ved jo ikke rigtig, hvad man gør, fordi jeg startede i 1988 med at foreslå BAU-afdelingen, at de skulle lave et program, der handlede om alle den slags ting, som jeg interesserede mig for, og som jeg også mente, at børn interesserede sig for. Og jeg tænkte, det kunne jeg så foretage mig, indtil jeg fandt et rigtigt arbejde en dag. Men det blev jeg så hængende ved, og eftersom jeg ikke har haft andre idéer, så har jeg bare fortsat med det. Og det har vist sig, at der var mennesker, der havde lige så dårlig smag som mig. Rigtig mange. Det har vi så delt den interesse for de her ting. Jeg har jo oplevet meget, at der er kommet generationer af nye brugere af alle de ting, jeg interesserer mig for tegneserier, film, kulørte film, computerspil, som ved mere og mere om de her ting. Så jeg jo i dag må sige, at jeg er den, der ved allermindst, men eftersom jeg stadigvæk er studievært i programmet, kan jeg lade dem om, og så ellers bruge min tid på at distanceblinde og håbe, at de ikke afslører, at jeg ikke ved det hele.
Sådan har vi det alle sammen.
Det er,
det
er jo godt,
alle mennesker har den fornemmelse. Hvornår finder de ud af, at jeg ikke ved noget som helst? Men jeg er begyndt at tro på, at de finder de aldrig ud af. Og det sådan tror jeg, det er.
Nej, specielt hvis man ikke siger det i radioen.
Nej. med godt tegneserier, sagde du, og det er jo det, det handler om i dag. Og der har jeg også et meget svært, stort spørgsmål, men kan du ikke give korte ris, fortælle lidt om tegneseriens historie?
Altså, tegneserien har jo været en naturlig del af vores måde at fortælle historier på, lige siden vi begyndte at lave tegninger overhovedet. Fordi før vi overhovedet havde et skriftsprog, var der jo i og for sig tegneserier, fordi det er en logisk måde at fortælle på. Men det, vi kalder tegneserien, er jo noget, der er opstået i slutningen af det 19. århundrede, omkring århundredeskiftet. I princippet dengang, da aviserne begyndte at kunne trykke i farver og lave flotte tegninger ved siden af teksten, begyndte der at udkomme fortællinger, og det er jo vores behov for at fortælle historier. Der gør, at der er tegneserier. Og man kan sige, det er jo sket flere forskellige steder, men mest i Amerika og i Europa og Japan har man lavet tegneserier i rigtig mange år. I starten var de fleste tegneserier jo for alle, men siden skete der det, at på en eller anden måde blev billedet, det at fortælle historien med billeder, blev på en eller anden måde ringeagtet, ja, op i løbet af det 20. århundrede, sådan så det skulle være en tekst. Og jeg er jo vokset op i et hjem, hvor man havde læst et rigtig gode bøger, og hvor det at læse en tegneserie ikke var sagt, når jeg købte Anders And, tog jeg det med hjem, og det var jo elsket at læse det, men min far sagde, han ville helst have, at jeg læste bøger. Han kunne godt se, at der var noget godt i det, men han sagde altid, åh, anden igen. og han ville jo hellere have, at jeg læste en dårlig De Fem-bog, end et godt Anders And-blad. Fordi det var alligevel bedre at læse en bog. Og på den måde kan jeg sige, oplevede jeg, at tegneserien blev underkendt, og i højere grad synes at henvende sig til børn. Det er jo klart, mange af historierne er barnlige, og det er jo fordi børn er kulørte, er fordomsfrie, og som jeg en gammel tegneserietegner, Jørgen Mogensen, manden, der lavede på En og Lillemor, sagde, du skal huske på, at børns privilegium er, at de har dårlig smag, uden at have dårlig samvittighed. Der gik det jo så op for mig dengang, at tegneserier var noget, som faktisk ikke havde den anerkendelse, de fortjente. Og det er jo kun godt at få den slags erkendelser, fordi så begynder man jo at kæmpe. Man skal have noget at kæmpe for. Og det var det, jeg begyndte at kæmpe for som barn. Og der begyndte jeg så at lære tegneseriens historie at kende. Og den går jo altså langt tilbage til starten af 100, hvor tegneserier blev lavet til voksne og læst af voksne i aviserne. Og det er faktisk først deroppe i 40'erne, hvor man begynder at trykke tegneserier i separate blade, Superman, Batman og så videre, og de senere Anders And-blade, at det begynder på en eller anden måde at blive noget, man synes er for børn. Og så kommer der faktisk en lang periode, hvor man netop synes, det er skadeligt. I 1955 skrev Turk Haxthausen, en journalist og forfatter, en bog, der hed Opdragelse til terror. Og den handlede om tegneseriens skadelige virkning. Og jeg sad og læste lidt i den i dag, for jeg skulle lige have genopfrisket sådan vreden og aggressionen mod disse mennesker. Og han skrev blandt andet, at netop Batman-serien, hvor Batman bor sammen med den unge Robin, kunne opfordre til, hvad han kaldte usunde homoseksuelle tanker. Og han forstod, at hvis man læste Superman, så ville man sandsynligvis, der var børn, og han kendte eksempler, han i hvert fald havde læst i nogle notitser et sted, hvor børn havde kastet sig ud fra afgrunde, fordi de troede, de kunne flyve, og naturligvis var døde af det. Så tegneserier var meget farligt og meget uhyggeligt. Man så på forsiden en lille dreng løfte et gevær op, mens tegningerne var bagved. Altså, tegninger gør en syg, og som du også var inde på, men det er farligt. Men heldigvis er vi jo kommet ud af den periode, og det er jo altid lykkeligt, fordi der kommer altid noget nyt.
Der kommer noget nyt, endnu værre.
Så tegneserien har fået stor anerkendelse op i gennem 80'erne, kom der det, man kaldte voksentegneserier. Der var det mange af os, der sagde, jamen, det var der jo også oprindeligt, men det var så det nye. Der kom de franske tegneseriealbum, som pludselig fortalte dybsindige, spændende, historiske, anderledes og komplicerede historier, som slet ikke var det, man kendte i de mere ligefremme og kulørte historier i Tintin og Asterix og alle de andre. Og der kom altså pludselig en udvikling, som vi nu ser i dag, at tegneserier i virkeligheden er finkulturelle og læses af meget få mennesker. Sådan så vi en dag måske kan se en overskrift, hvor der står, børn læser ikke nok tegneserier, og så er det meget bekymrende.
Ja. Men jeg tænker altid på tegneserier, når jeg hører om det med computerspil. Fordi det er et andet medie, men det er fuldstændig den samme, ja, historie. Voldelig, og jeg har også hørt om nogen, der kastede sig ud over et hus, fordi det er spillet for meget computerspil. Det er det samme. Hvad for nogle tegneserier kan du godt lide?
Altså, jeg kan jo i princippet lide mediet dem. Ja, altså jeg kan godt lide at kigge på dem, men det er klart, ja, man, det er jo meget dem, man læser som barn, der er dem, man allerbedst kan lide, fordi man holder ved. Men så kommer der nogle nye ind imellem, hvor man overvældes fuldstændig. Det er meget af de der enkelstående graphic novels, kalder man det nu. Det er i virkeligheden også tegneserie, men de er bare ikke serielle, det er én historie. Men af de klassiske er det klart, der er både Tintin, Anders And og Lucky Luke, Asterix, alle de der sindssygt godt fortalte, underholdende, morsomme historier, som har flere lag og som kan mange ting. Og noget af det, jeg opdagede som barn, og som var meget fornøjeligt at opdage, det var, at mine voksne venner og bekendte og forældre havde svært ved at læse tegneserier. De havde svært ved at opfatte den der sammenhæng, der var mellem billederne. Hvor skal man så læse hen, og hvor skal, for de var ikke trænet. Og der fandt jeg ud af som barn, jeg kunne noget i forhold til dem, og det er jo altid, altid skønt. Noget andet er, at i min barndom var tegneserier et pust fra en fri verden, fordi jeg følte jo, vi voksede op i, hvad skal man sige, på den forkerte side af kulturelt jerntæppe. Vi havde én tv-station, som sendte i sort-hvid, og hvor de fleste af tegnefilmerne, det var polske film, som
de var meget... polske, og polske dukkefilm var der også meget af.
Ja. De græd træperler.
Og så kiggede de voksne, det er meget, meget gode film, så ja, men det var det ikke.
Så jeg følte jo, at alt, hvad der foregik i Amerika og i den verden, var jo fantastisk. Og tegneserien var det eneste område, der ligesom slap igennem det der jerntæppe, fordi vi kunne godt læse Batman og Superman, men vi måtte ikke se det i fjernsynet, fordi igen, børn hopper ud og bliver dør af det, ikke også? Så jeg havde klart den fornemmelse, at jeg havde fat i noget, som var repræsenteret den frie verden. Samtidig med, at det var noget, jeg skulle slås for. Jeg tror, det er rigtig godt for deres børn, at forældre forbyder dem et eller andet. Når jeg møder nogle voksne seere af Troldspejlet, som siger til mig, jeg har set dit program i mange år, siger jeg jo selvfølgelig mange tak, og det er jeg glad for. Og så siger de, og siger også til min søn, han skal se det. Så siger jeg, nej, det må du helst ikke sige til ham, fordi det er det værste, man kan gøre. Man gør jo ikke, hvad forældrene siger. Hjernen, det ved jeg ikke, hvad du ved om, men hjernen reagerer automatisk mod autoriteter i den situation.
Meget mere spændende. Og man kan sige, det er jo en uskyldig verden, hvor det er farligt, det er at læse tegneserier. Så er der langt ned til der, hvor det begynder at blive farligt. Jeg er jo meget, meget stor fan af Tintin. Og det er jeg blandt andet, fordi der aldrig, som en overlæge sagde til mig, der aldrig ballade med Tintin. men hvad er det? Kan du fortælle, hvad er det, der er specielt ved den serie?
Det er meget svært at sige helt klart, men den har nærmest, når man kender den og har læst albumet, har den nærmest en terapeutisk virkning. Jeg har et eksempel på, at jeg engang var ude at rejse med min far, og jeg blev syg og fik faktisk ret høj feber, influenza, og hans, udover at han hentede vand og piller, så hentede han et Tintin-album i en lokal fransk boghandel, og gav mig det. Det var Tintin i Tibet, som også er en meget dybsindig historie. Den var jo selvfølgelig på fransk, som jeg ikke kunne forstå, men eftersom jeg vidste præcis, hvad der stod i boblerne, kunne jeg jo selvfølgelig læse den alligevel, og jeg blev rask. Jeg tror virkelig... og jeg tror, altså Tintin er jo så grafisk smuk og enkel og klar. Man forstår alt, hvad der foregår, og hver side er komponeret, så når man først har taget den ind, så er den både en helhed, og den er en fortælling, og på hver enkelt side er det sidste billede sindssygt spændende, så man må læse videre. Det er selvfølgelig lavet, fordi Hergé tegnede i den tradition, der var, der hed, at man kunne risikere at få en side trykt af gangen, så man skulle altså sørge for, at læseren gad læse videre. Det virker både, når man læser dem samlet, og det virker, når man læser dem som føljeton. Men han var også meget påvirket af amerikanske seriefilm, han havde set som barn, hvor der var de her cliffhangers i slutningen af hver episode, så han var meget påvirket af den der fortælleform, hvor det hele tiden skal fremad. Og så er der er ingen soap opera-historier i det der. Det er et rent univers, hvor der er noget fascinerende, noget spændende, noget underholdende, men samtidig er det jo meget forskellige historier. Tintin-album er jo ikke ens. De er jo, ændrer sig jo vanvittigt fra de tidlige album, som Faraos Cigarer, som er en af mine favoritter, til de helt nye, som Det Gådefulde Juveltyveri, som er en komedie, hvor der absolut intet plot er. Der er ikke noget mysterium, selvom titlen har et gådefuldt juvelmysterium i sig. Og Tintin er måske den mest ikoniske europæiske tegneserie ved siden af Asterix og et par andre. Og man må konstant beundre den klarhed, der er i stregen. Det er meget få tegnere, der så klart og samtidig fyldt med detaljer og alle mulige små ting, der sker, kan have så klare fremstillinger af forløbet. Og samtidig nogle personer, man ikke kan lade være med at holde af. En hovedperson, der er fuldstændig anonym. Altså, Tintin er intet. Han kan nogle ting, men han har ingen personlighed. Og det er meget vigtigt. Det er alle dem udenom ham, der skaber det. Det er kaptajn Haddock, der leverer. Det er selv den, der er én kvinde med. Ikke også? Og flere behøver man heller ikke til sådan en univers, jeg beklager. Men det går fint. De har det skægt. Og så et kulørt galleri af figurer. Og så denne konstante fascination af det eksotiske, det kulørte, det spændende, det dramatiske, men konstant med humoren i os. Altså, det er så mange facetteret, hvad Tintin kan. Så jeg kan kun bruge den historie om, at jeg blev helbredt for egentlig at forklare det.
Det er, også, det er jo mit yndlings-Tintin-album, ja. Tintin i Tibet. Og så er der også, at alle de ting, der er i Tintin, har man jo lyst til at få lavet i minifigurer af stående på sit bord. Netop. Fordi at det er så smukt. Og så er der altså, som selvom du siger, at han er kedelig, så vil jeg stadig sige, at der er aldrig ballade med Tintin. Og det er selvfølgelig også kedeligt. Men
der er ingen problemer, men bortset fra ironien i, at han er reporter, som aldrig nogensinde har skrevet en historie. Men man må også acceptere, når man er fan af noget, som jeg er fan af Tintin, og du også er, så må man også godt kritisere det, fordi man tror på det. Det er ligesom religioner. Man må godt kritisere dem, hvis man er medlem af dem. Men hvis man ikke er medlem, må man selvfølgelig ikke. Så hvis der er nogen her, der ikke kan lide Tintin, og som heller ikke er fans, så er de fjender. Ja. Det er sådan nogle regler, der er. Ja. Mens os, der kan lide Tintin, vi må også godt finde fejl. Der er ikke så mange fejl. Der er den berømte fejl i soltemplet, hvor solen går den forkerte vej, fordi... Ja, undskyld. Solen...
Du må lytte til at sige det nu.
Solformørkelsen. Tintin redder livet ved at vide, hvornår der er solformørkelse, så han overfor de dumme indfødte kan forklare, at han har magt over solen. Det er jo noget, han har stjålet fra en Mark Twain-historie, hvor en tidsrejsende gør det samme trick på kong Arthurs tid. Men udover at stjåle ideen, så glemte han, at de var på en anden halvkugle, og en solformørkelse går den anden vej.
Det kan jeg jo sige, at Hasek gik jo meget op i, at det var korrekt. Alting var korrekt.
Han var jo opdraget som katolsk skoledreng, og det var så det, der ændrede sig en del, da han omkring den tid, hvor han lavede Tintin i Tibet, hvor han blev skilt. Det var ikke noget, man må ellers, og han fandt ud af, at man kunne more sig. Det havde han heller ikke vidst før det. Og der skete simpelthen det for ham, at der gik meget op for ham omkring Tintin i Tibet, at Shep blev en fri mand, og det kan man simpelthen mærke i det album. Han blev også pludselig i kontakt med noget bevidsthed, sådan, og ja, ikke overnaturligt, men transcendentalt, det er spirituelt. Ja.
Det har været, når okay har han tænkt.
Det er sådan der. Og så tog han en martini og gik ud med nogle unge damer.
Ja. Men du siger, at du vil kritisere Tintin. Der var solformørkelse, der gik den forkerte vej. Og var der noget, er der andet smuds, når vi nu er i gang?
Altså, der er jo ikke decideret fejl i massevis. Så det er ikke det, jeg så meget går efter. Det, man kan sige, er, at der er Tintin-album, som er blevet lavet om rigtig mange gange. Fordi Hergé var jo en af de kunstnere, der var restløs, og han var perfektionist. Og perfektionister laver ting om. Og det er frygteligt irriterende, når han for eksempel i Det sorte guld i den oprindelige udgave, har en situation i Palæstina, hvor Tintin bliver taget til fange af jødiske terrorister. Så pludselig lidt senere laver en ny udgave, hvor terroristerne er lavet om til araber, for det er nu situationen her. Så blander han sig nogle politiske ting ind i det, som har gjort, at i mig gør det jo egentlig ikke noget, men det har gjort, at han har kunnet blive kritiseret, og så skal vi til at forsvare Tintin, og det er jo altså
det kan vi ikke lide.
Den slags fejl har han også lavet, men ellers må man sige, at Tintin er forholdsvis fejlfri.
Ja, forholdsvis fejlfri. Jakob, hvad tror du? Tror du, der er en fremtid for tegneserien, eller vil det blive noget elitært nu her, når forældrene opfordrer deres børn til at se Troldspejlet? Er der så risiko for, at det bliver?
Jeg er bekymret, fordi det er jo klart, at computerspillet har jo klart overtaget rollen som det spændende nye, og jeg er bekymret for, at tegneserien kunne gå hen og blive et relikvie, eller noget, man der skal have statsstøtte for at overleve, og sådan nogle ting, som ved er noget af døende. Men ikke desto mindre... Ikke desto mindre, så kan jeg jo se, at hele tegneserieverdenen også er ved at folde sig ud. I dag er der jo flere mennesker, der kender de superhelte. Jeg ikke rigtig var stolt af, at jeg kendte, da jeg var barn. Altså, når jeg læste om X-Men og The Avengers, så var det jo ikke... Jeg fortalte jo ikke til alle mine kammerater, for der var nogen i skolen, der syntes, det var... Man kunne ikke være nørdet dengang, for udtrykket fandtes ikke, men man kunne bare være dum eller åndssvær. Jeg sagde, ja, præcis. Og det er det, jeg ikke lyste. I dag er der utrolig mange mennesker, der kender de figurer, fordi der er lavet film over dem. Så man kan sige... Jeg tror også, man skal være påpasselig med at beskytte et medie, bare fordi det er den platform, det nu har. Det handler om, at historien er god, så fortælles historien på et andet medium, som fornøjer så mange mennesker, som de film gør, så er jeg for så vidt egentlig glad.
Tak for, at du er glad, og tak fordi, at du kom.
Jamen, tak.
Jakob Stigman, mine damer og herrer.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja. Hvor er I gode til at klappe? Og hvor har du fortjent en klapsalve, min næste gæst, Ole Knudsen fra Gyldendal, redaktør. Jeg havde fået tilladelsen i forvejen, men jeg kaldte dig jo samletosse. Og du var ikke helt enig med mig i, at du er samletosse. Du, ligesom du er blevet helbredt, eller hvad er det for noget?
Nej, men altså, det er der jo flere ting at sige til. For det første er det jo ikke tosset at samle.
Nej.
Skal vi blive enige om det? Og for det andet, så er jeg blevet kureret på den skrækkeligste fæson, fordi jeg under skybruddet i 2011, for 4 år siden præcis, snart her i begyndelsen af juni, mistede hele min samling.
Og dit samling, hvad var din bestod?
Det bestod af ca. 30.000 vinylplader, ca. 50.000 tegneserier og tilsvarende antal bøger.
Så der, du har været?
Jeg har været
der. Du har været derude?
Jeg har været der. Jeg havde mit aller første Pelefant-hæfte fra min barndom, og det forsvandt også. Det blev til 4 tons papmaché på et døgn.
Ja. Men og så nu har du holdt op med at samle?
Nu vil jeg faktisk holde op med at samle. Jeg køber stadigvæk lidt. Jeg er begyndt at læse meget på iPad, som ligger der foran dig. Men og det er jo ikke helt det samme. Men på en måde blev jeg måske også befriet for, hvad skal man sige, oprydningens tyranni og mareridt.
Jamen, der er jo et paradoks i det der med at samle. Jeg kan huske en gang, at jeg havde en gammel Mercedes, som jeg holdt utrolig meget af. Så sad jeg og fantaserede en dag om, at jeg redde en arabisk oliesheik, han havde fået hjertestop, så redde hans liv, og som tak giver han mig en masse penge, som jeg kan købe alle de Mercedes'er i verden, jeg gerne vil have. Gamle, klassiske Mercedes'er. Og så gik det jo op for mig, man kan jo ikke elske alle de der Mercedes'er, man kan jo ikke have forhold til dem alle sammen. Så man kan ikke eje sig til det hele. Men nu er du også ved at komme over det. Men du har jo stadigvæk kærligheden til tegneserierne.
Og køber stadigvæk og læser. Men,
køber og læser.
Men smider ud.
Men smider ud.
Ja.
Og man holder dig så på de gamle hæfter, ikke?
Jeg køber ikke gamle hæfter mere. Jeg har været.
Du køber ikke gamle hæfter. Godt. Men hvad er det, du skal fortælle os om? Det er jo 2 klassiske tegneseriefigurer. Ja. Batman og Superman.
Ja.
Og
hvad er der med dem? Der er jo blandt andet det, at de stort set er blevet opfundet samtidig, nemlig i slutningen af 30'erne i USA, af nogle unge jødiske fyre, der synes, det kunne være skægt at lave det der nye tegneserieagtige noget. Det der er med, der er meget 2 markante forskelle ved Batman og Superman, og det hele taget, hvis vi går ind på de forskellige slags tegneseriehelte, hvad de så kan. Den ene har superkræfter, det har den anden ikke.
Og det er Superman, der har superkræfter?
Det er rigtigt, det er navnet Superman. Han kommer vist nok fra, det hedder sig, at han kommer fra en fremmed planet. Hans far sendte ham med en raket, da planeten var ved at springe i luften til jorden, og han blev fundet i Kentucky, tror jeg, af et plejeægte par, som så opdragede ham til, han blev tog til den store by Metropolis og blev journalist. Og i sin hemmelige fritid var han så Superman. Så løb han ind i en telefonboks og skiftede tøj, og startede kun med at kunne springe over bygninger, men endte med så at kunne flyve.
Og det er fordi, han kommer fra den planet, ja. Så har han de der kræfter, ja, der.
Likely story, som vi siger.
Ja. Og Batman, hvad var
det, der er med Batman, det er, at han har så været ude for et frygteligt drab. Hans forældre bliver myrdet, efter de har været inde og se The Mark of Sorrow i biografen. Så bliver hans forældre myrdet, og han så beslutter sig så for at hellige sit liv kampen mod skrækkelige forbrydere. Heldigvis er han så stinkende rig, at det kan han tillade sig, så han kan få lavet alle de fantastiske hjælpemidler, der gør, at han ikke behøver superkræfter.
Han har dem heller. Han behøver simpelthen
superkræfter. Han er detektiv.
Han er detektiv, og så, ja, hvad har han? Hvad er det for nogle remedier, han har?
Jamen, så har han jo en bil, en Batmobil og en Batmobåd og en Batmorang og alt muligt Batmo.
Og det er sådan noget flagermus?
Ja. Ja. Han er blevet flagermus, fordi han har fundet ud af, at flagermus de skræmmer skrækkelige forbrydere.
Og hvorfor finder man på de her historier på det her tidspunkt?
Det gør man selvfølgelig, fordi de fleste kommer jo fra en europæisk baggrund på det tidspunkt, hvor de begynder at opfinde dem. Og i Europa er der jo grøde, kan man sige. Nazismen er så småt kommet frem. Det er jødisk, det skal vi ikke glemme, det er jødiske for, unge drenge, der laver de her historier her. Det er på en eller anden måde jo kampen mod det onde, som i det hele taget jo tegneserier og superhelte repræsenterer.
Og det så, der kører. Men der var det jo altså, at i min barndom, det vi diskuterede meget, det var, vi kunne ikke se, hvad årsagen skulle være, men hvis nu Batman og Superman kommer op og slås med hinanden, hvem vil så vinde?
Der var jo en meget berømt sådan tegneserieredaktør, der hed Super Ove, som var redaktør af Superman-bladet, og han blev jo tit stillet det spørgsmål. Hvem er stærkest, Batman eller Superman? Og han var jo glad for begge dele, så han svarede altid udenom. Vi fik faktisk aldrig svaret. Men det er klart, at hvis du spørger mig ud fra en realistisk tankegang...
Jamen, det er det, jeg gør.
Ja, så ville Batman jo få klask. Fordi han har jo ikke superkræfter. Det er jo det sjove er med Superman, fordi han har superkræfter, så er man blevet nødt til at opfinde, at der er noget, der gør, at han ikke har superkræfter længere. Hvis man har et eller andet stykke klippe fra den der planet, der er sprunget i luften, kryptonit, grøn kryptonit især, så bliver han svag. Men altså, det andet svar er jo selvfølgelig, jamen, Batman, hvis det ikke er en nævekamp, han er jo smartere så i virkeligheden, ville Batman vinde, hvis det var en, hvad skal man sige, kamp på nogle hjerner i stedet for næver.
Så også hvis Batman nu havde noget kryptonit, så ville Superman jo også være...
ja, præcis. Ja.
Og det kunne han jo købe. Nej, altså, men svaret er, at hvis det er et kamp for døden, så vinder Superman på grund af superkræfter. Ja. Og jeg skal lige sige, de superkræfter, hvad er det? Altså, kan
jamen, han kan jo alt, han kan flyve, han kan se gennem alting, han har røntgensyn, han kan sætte ild i noget, han kan puste, han kan alt. De snyder jo på et tidspunkt i den første Superman-film med Christopher Reeve, eller er det den anden, hvor han pludselig flyver den anden vej, og så går tiden tilbage. Det er jo fup, det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Det er fuldstændig urealistisk.
Men han kan simpelthen han kan flyve rundt om jorden, så det er virkelig noget, der giver noget.
Og det, der jo er med de der helte og superhelte i det hele taget, det er jo det der med realismen.
Ja.
Og det er også det var tit nogen, der sagde, jeg kan bedst lide Batman, fordi han er mest realistisk. og for mange år siden var Jacob og jeg engang i New York, hvor vi interviewede en meget berømt tegneserieskaber, redaktør af Batman-hæftet, der hed Dennis O'Neill, og han snakkede meget om det der med realisme og grinede lidt, så sagde han, hvis der er nogen af jer, der nogensinde har forsøgt at køre bil fra toppen af Manhattan til det nederste af Manhattan, så ved I, at det tager cirka 2 timer, men Batman kører det på 2 minutter. Det er meget urealistisk. Og der er også andre ting. Du bliver også nødt til at købe de der præmisser med superhelte, fordi det er jo noget fuldstændig fis, at Clark Kent, når han er journalist, så har han briller på, og så tager han brillerne af, og så er der ikke nogen, der kan genkende ham. Altså, det ved, men omvendt, hvis man begynder at koncentrere sig om sådan noget pjat, så er det jo åndssvagt, fordi det naturlige modspørgsmål vil jo være, okay, den kører du ikke, men du synes, det er okay, jeg kan flyve.
Men altså det man siger, altså så vidt som jeg kan huske, så var en meget, meget stor del af fortællingen gik på, at Supermans kæreste, Lois Lane, var ved at afsløre hans hemmelige identitet.
Hele tiden. Altså, og hun kom hele tiden for sent.
Ja. Hvordan kom for sent?
Jamen det var sådan noget med, du ved, så, fordi han havde jo heldigvis superkræfter, så han var jo meget hurtig. Så det var altid noget med, at ligesom man troede, at man havde ham, så var han jo bare løbet ind i en telefonboks og havde taget noget andet tøj på igen. Og så.
Men det som jeg altså, og det er også noget, jeg gerne vil høre et svar på. Hvorfor skal Batman og Superman har en hemmelig identitet? Ja. Hvad er grunden? Hvorfor vil jeg sige, det er mig, der er Batman?
Du har fuldstændig ret. Iron Man i de nye film, Marvel-man, gør jo det. Alle ved, det, hvem det er, der er Iron Man. Det er den der, ja, det er jo også noget pjat, men der er noget lidt spændende ved. Det der jo er det spændende, det er jo lige så meget, at man så kan fortælle historierne med de hemmelige identiteter også, sådan så der bliver den der dualitet. Og det har de jo også spillet på mange gange i nogle af hæfterne, det der med, at Bruce Wayne kæmper mod Batman, og Superman kæmper mod Clark Kent, og så er der lavet sådan nogle fiktive historier. Der, på et tidspunkt var der blevet opfundet nogle historier i Batman-bladet og Superman-bladet, der hed en fantasihistorie. Hvor man så tænker, okay, hvad var alle de andre så?
Men altså, det er jo også, man kan jo sige, hvis man har en historie, hvor helten har superkræfter og kan flyve lige så hurtigt, som man vil, så er den historie hurtigt fortalt, fordi så er forbryderen nedkæmpet.
Så er der ikke noget, så kan han jo slå alle forbryderne.
Men så finder de problemer med kryptonit.
Så finder de på alt muligt, og at Batman ring faktisk kan få bank, også ikke bare Superman, men jo også af nogle andre.
Ja. jokeren. Men har de her historier udviklet sig gennem tiderne, eller hvad?
Ja, altså det er jo meget, altså hvis du ser, altså faktisk var de lidt kedelige til at begynde med, det bliver vi nødt til at sige.
Hvordan
der skete ikke ret meget. Det var meget sådan skematisk lavet, og så løb de hen, og så var der en bankrøver, og så fangede de ham. Hey, det var flot. Men efterhånden, som de udviklede sig, og tiden udviklede sig, og som Jakob fortalte om det her med Wertmann og alle der skrev de der skrækkelige bøger om, hvor farligt det var, der påførte man hele tegneseriebranchen i USA sig en selvcensur, som gjorde, at nogen vil mene, at historierne blev enormt fjollede, fordi pludselig skete der det, at de alle sammen kunne kæmpe mod stort set væsener fra det ydre rum, eller noget andet, noget der ikke rigtig var noget farligt. Men efterhånden, som vi sådan kom op gennem 70'erne, 80'erne, så begyndte manuskriptforfatterne at blive dygtigere og dygtigere, og skriver, og har op til nu skriver helt fantastiske historier. Det er også det, der har gjort, at man har opfundet det der lidt fjollede begreb, der hedder en grafisk roman, fordi hold nu op, det er bare et tegneseriealbum, det er ikke mere farligt.
Men kan man stadig købe Superman og Batman?
Ja, det kan man. Jeg har stor fornøjelse i stedet at købe de amerikanske hæfter og læse den. Jeg synes, de er sindssygt godt fortalt stadigvæk. Og det er stadigvæk den der dualitet. Og selvom jeg godt ved, at han ender med at vinde til sidst, så trækker de jo pigen ud, så man bliver nødt til at købe det næste gang også.
Og hvad synes du om de film, der har været?
Jamen, altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan man tager det. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide de to første Tim Burton-film. Michael Keaton som Batman. Så gik det totalt i koks for Joel Schumacher med Arnold Schwarzenegger og Batman og Robin og Lena Raymond. Altså, det gik ikke rigtigt. Og så Nolan nu lavede de seneste, som jeg synes er sindssygt flot fortalt, men hvor man desværre, synes jeg, lidt har glemt de gode historier, og det endte med kæmpe slagsmål, der var hele og halve timer, og det larmer enormt meget, og det er ikke kun fordi jeg er en gammel narrøv. Det er også, fordi de godt kunne tænke lidt mere på manuskriptet, tak.
Ja, men det er jeg sikker på, det vil de gøre. Ud over Batman og Robin, hvad for nogle tegneserier læser du så?
Jamen, jeg læser altid Anders And, og jeg køber stadigvæk med stor fornøjelse Basserne ved 14. dag.
Findes Basserne endnu?
Basserne findes stadig endnu. Jeg tror, der kommer nummer 1000 her om et par måneder eller sådan noget lignende. Det er helt vildt. Dem havde jeg også fra day one på et
tidspunkt. Hele den fulde?
Mm. Men sådan kan det gå.
Min bror var meget, meget glad for Basserne.
Basserne var fantastisk.
Jamen, jeg har aldrig været en stor fan af Basserne, det må jeg indrømme. Men det er, det er, men der er også, en anden skrab for, hvordan den hed.
Der er jo også det, nej, jeg er næsten. Men der er jo også der er det med Basserne-hæftet, at de også jo har andre tegneserier. Så måske skulle du prøve at kigge, fordi der er noget, altså momsemor, som du ville kunne forstå.
Momsemor lyder det. Tak, Ole. Jeg vil læse Momsemor. Jeg var meget glad for det blad, der hedder Fart og Tempo.
Ja, det er også godt.
Ja, og det er en fantastisk drenge. Ja, fart
ja,
og Tempo.
Det må man sige.
Ja. Ole Knudsen, tusind tak, fordi at du vil komme.
Tak for det, Mort.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og så er vi nået til den sidste gæst i dag, Leila Jespersen.
Ja.
Du er formand for den danske Donaldistforening.
Det er korrekt.
Hvad er den danske Donaldistforening?
Jamen, det er en forening for folk, der er entusiastiske omkring det med Andeby-universet.
Andeby-universet?
Ja.
Det er anden, som Jakob Stegelmanns far sagde. Er det anden nu igen?
Det er nu anden igen, ja. Og igen og igen.
Ja. Og hvad kan man gøre med Anders Sand? Hvordan kan man beskæftige sig med det i sin fritid?
Man er tosset ud over det almindelige. Man kan samle helt exceptionelle mængder af alt, hvad der angår Anders Sand og Andeby-universet. Man kan skrive om det, man kan tale om det, man kan quizze om det. Det er bare være generelt nørdet.
Og prøv at fortælle om Anders Sands historie i Danmark. Hvordan har det været?
Man skal ikke underkende den betydning, som Anders Sand har haft på vores kultur i Danmark. Altså i 49, da det første danske Anders Sand-blad kom, der var der ikke så frygtelig mange konkurrerende medier, som der tidligere var talt om, jamen nu der er computerspil og fjernsyn og iPad og ting. Altså jamen dengang, der var der ikke sådan super meget underholdning for børn. Der var det Anders Sand-blad, der kom til at starte med en gang om måneden.
Og en gang om måneden?
En gang om måneden. Og det har haft en kæmpe indflydelse på dansk kultur. Hvor man kan sige, at de her superhelte og sådan nogle ting, det ramte ikke lige så bredt, fordi at der ikke er nær så mange, der kan genkende sig selv i en superhelt. Men Anders Sand, selvom det er meget amerikansk, så er det en familiehistorie, der er nogle relationer, som er nemt genkendelige, der er nogle figurer, som er brede, kan bruges mange henseender. Man kan lave utallige og tusinder af der tusinde historier, uden de egentlig bliver kedelige, fordi man kan sætte det sammen på nye måder. Så vi kan se det i vores sprog, at man er heldig som en fætter højben eller rig som onkel Joachim. Langt bortestand er et meget konkret udtryk fra de danske oversættelser. Den har simpelthen haft indflydelse gennem mange, mange år.
Så det var den gang, da Anders Sand startede 1949. Der var jo ikke engang fjernsyn.
Nej.
Der var jo kun radio.
Ja.
Ikke? Og de sendte måske kun en kanal.
Og nok ikke noget til børn.
Nej, der var nok ikke så meget i hvert fald. Så kom Anders Sand. Hvordan har Anders Sand udviklet sig gennem tiden?
Jamen,
bladet, altså Anders Sand bladet.
Jamen altså, for det første så kommer det jo en gang ugentligt nu. Det udvikler sig, det startede med at være en gang månedligt, så et par gange om måneden, og så sidst som et ugeblad. Og så har det udviklet sig også rigtig meget med dem, der har skrevet historierne. Dengang, at Anders Sand-figuren blev opfundet som en personfigur, der var det jo en ret endimensionel tegnefilmsfigur til nogle meget, meget korte sådan silly symphonies på 5 minutter max.
Så nogle Disney-film?
Så nogle Disney-film, ja. Som, hvor Anders Sand-figuren et eller andet sted bare var sur og på tværs. Det er lidt kedeligt i længden at bygge tegnesager op over det, så der kommer nogle rigtig dygtige skabere på. Især, selvfølgelig, manden over dem alle, Carl Barks, som sådan set skabte fuldstændig universet, opfandt alle de spændende bifigurer, udbyggede personlighederne, udbyggede Anneby-universet. Så det er jo blevet noget helt super flerdimensionelt.
Og hvornår kom Carl Barks til?
Jamen, det gjorde han faktisk fra starten af, i hvert fald i forhold til Danmark. Ja. I det allerførste Anders Sand-blad, der var der en historie af Carl Barks, som man, selvom man ikke på det tidspunkt vidste, at det var Carl Barks, fordi der holdt man hemmeligt, hvem der var tegneren, det var anonyme tegnere, så dem som sådan... Nu var det ikke os alle sammen, der levede på det tidspunkt. Men dem, som var der i de tidlige tider, de vidste godt, at der var en tegner, som ligesom skilte sig ud fra alle de andre.
Der var noget, der hed en udvalgt serie, kan jeg huske.
Ja, det er nok lidt længere op i tiden.
Det er længere op i tiden, ja. Men der var nogen, der skilte sig ud. Hvad var det for nogle figurer, Carl Barks lavede?
Onkel Joachim, Heks i de Tricks, Bjørnebanden, Fætter Højben. Jamen, stort set alle de sådan de interessante figurer.
Som han fandt på. Og hvad kan du nævne nogle rigtig gode Anders Sand-historier, Carl Barks Anders Sand-historier?
Jamen, De firkantede æg fra Peru er jo en klassiker, synes jeg, uden lige. Men altså, der findes utallige. Altså,
hvad sker der i De firkantede æg fra Peru?
Jamen, det er jo en klassisk Carl Barks-historie, som er bygget op omkring, at der bliver fundet en mulig indtjeningsmulighed, og der skal rejses ud for at opleve sit eventyr, og det er Joachim, der pakker hele familien, de rejser ud, de finder noget nyt, de kommer i fare. De kommer ud af faren igen. De lykkedes næsten, og så alligevel ikke. Det er sådan set egentlig sådan ret tit historien over en god Anders Sand-opskrift.
Så er der også en anden Anders Sand-tegner, som fortæl om de store Anders Sand-tegner, der har været gennem tiden, og hvad der kendetegner dem.
Der er ikke nogen tvivl om, at i historiesammenhæng, der er Carl Barks unægteligt den største. Men det, som har fået mange af de lidt yngre læsere med på banen, det var Don Rosa. Han begyndte i slut 80'erne at lave nogle fantastiske historier, hvor han ligesom som fan byggede videre på Carl Barks-universet og havde en helt bestemt tegnestil og en bestemt form for humor, som sådan ligesom ramte ind i de her lidt nyere generationer.
Og hvornår er han fra?
Jamen, det er 80-90'erne er hans primære tid. Så, og det var der, jeg kom ombord.
Det var Don Rosa?
Det var Don Rosa.
Ja. Og hvad er din favorithistorie for Don Rosa?
Det er Det forsvundne bibliotek, eller hele serien omkring Joachims Her dit liv.
Og prøv at fortælle om Det forsvundne bibliotek.
Jamen, der er vi lidt tilbage igen. Det er en mulig indtjeningsmulighed.
Jamen, kan du fortælle historien?
Historien er, at onkel Joachim vil rigtig gerne have fingrene i grønspættebogen, men det må han ikke. Den fingerbog må han ikke få fingrene i.
Og hvad er grønspættebogen?
Grønspættebogen, det er den bog, hvor der står alt i. Du kan slå alt op. Der er svaret på alting. En lille bitte mini-bog, sådan en pixie-udgave, der findes svaret på alt.
Det er forgængeren til internettet simpelthen.
Simpelthen. Google er lige der.
Ja. Så den vil han gerne fingre i?
Ja, og det må han ikke. Det er kun grønspætter, der må komme få den, og han er for gammel til at blive grønspætte. Så han tænker i stedet for, om det næstbedste, det må være biblioteket i Alexandria, fordi det var den største samling af viden, der fandtes i antikken. Så den må han da kunne få fingrene i. Og så indleder han simpelthen jagten på det, og bliver hele tiden skuffet over at finde ud af, at lige som han tror, nu har han fundet kilden, så smuldrer det bogstaveligt talt mellem fingrene på ham. Men så finder han ud af, at der er nogen, der har taget kopier af de vigtigste bøger. Så kan han gå videre til den. og lige ved at finde den, så igen, så er der nogle mus, der har spist eller et eller andet. Og til sidst, bare lige for at tvære i det, så ender det med, at al den her kæmpe, kæmpe viden, der var samlet i antikken, er samlet i intet mindre end Grønspættebogen.
Så er vi tilbage. Men altså, i Danmark, hvordan har Anders And-bladet udviklet sig igennem den tid? Det er kommet hyppigere og hyppigere, men hvordan har det ellers udviklet sig?
Altså, vi må jo nok desværre erkende som hardcore samlere, at det er jo for nedadgående. Der er ikke nær så mange, der køber det i dag. De er nødt til at lokke med alskens farvestrålende legetøj, der er fyldt med reklamer, for at få omkostningen til at løbe rundt, og på trods af det, så går oplagstallet stadigvæk nedad. Så det har været enormt populært, især i 60'erne og 70'erne, og så er det faktisk gået ned ad bakke lige siden. Hvilket er enormt ærgerligt, synes jeg jo personligt.
Men samler du, Anders And, har du hele samlingen?
Ja, stort set.
Stort set, hvad mangler du?
Ja, men måske på enkelt blad 50'erne, og så nogle særudgivelser, hist og pis, men jeg har 5-6.000 udgivelser af alt muligt.
Og hvor får man dem henne?
Man leder, man køber, man bruger alt for meget tid og alt for mange penge.
Og hvad koster de dyre, Anders And-blad?
Altså det dyreste enkeltstående hæfte, jeg har i min samling, det gav jeg 8.000 for.
8.000?
Ja.
Og hvad er det for et?
Det er så en amerikansk specialudgivelse af den her, Her er dit liv, Joachim, som Don Rosa har lavet i en meget få oplæg, og det er kun den her ene, hvor der er en tegning i, og ja, det er der, hvor jeg bliver nørdet. Ja.
Men hvad for nogle de dyreste danske almindelige hæfter, hvad koster de?
Jamen altså et fuldstændig ny strøget, uberørt, nærmest aldrig holdt nummer 1 for 49. 30-40.000 måske mere end da, hvis de er rigtige, når der er til stede.
Og hvor mange findes der af dem?
Ja, men altså en 5-6 stykker måske.
Og har du set dem? Er de i klubben?
Jeg har fået lov at se en på et tidspunkt, som jeg var rimelig tæt på at savlede på.
Og så havde det helt været udlagt. Der er en historie om, nu vi snakker samler, men det er jo, der er også nogen, der samler på et kamera af mærket Leica. Og det er også noget, der er meget udbredt. Og der går det også meget, det tysk kamera tiltrækker en bestemt type af mænd. Og der går det også meget ud på, at det skal være meget, meget uberørt. Og der er en historie om en mand, og det viser paradokset i at samle. Der er en mand, som havde alle Leica-apparater i forseglede, uåbnede pakker. Men for at være sikker på, at han havde dem, så var han nødt til at få pakkerne røntgenfotograferet. Ja. Og så ender vi et sted, hvor han har noget, som han ikke har, fordi han ikke kan tage det. Fordi man må ikke åbne pakken. Men det er der, hvor man kommer ind i en eller anden zone, hvor der sker noget.
Yeah. Og det er jo ikke nødvendigvis alle os, der samler, som er måske helt til perifide med den slags ting. Jeg læser rent faktisk mine tegneserier. Jeg forlader ikke nødvendigvis andre gør det.
Men altså, de andre, altså da vi talte sammen herinde, at altså, du siger, der er forskellige typer af medlemmer i din forening.
Ja.
Der er også nogen, siger du, der ved alt om alt. Et eller andet helt. Og hvad kan de for eksempel vide alt om?
Jamen altså, jeg har en nedside nede i publikum nu her. Han kan nævne seriekoder.
Seriekode, jeg ved ikke engang, hvad en seriekode er.
Det er sådan, hvis man sådan, når man åbner Anders And-bladet, den første rode i en eller anden historie, et eller andet sted i den første rode, der er gemt for eksempel D92056. Det er sådan en slags nummer på en historie, sådan at man sådan altid, hvis man sådan skal udveksle historie på landsplan, ikke skal være bekymret for at huske titlen, man skal bare have den rigtige seriekode.
Det er ikke den der med køerne, det er KX413.
Ja.
Og der kan han alle seriekoder?
Ja, han kan i hvert fald pænt mange af dem udenad i hovedet.
Jeg kigger ned på ham nu. Og det er jo sådan noget, som gør mig glad og stolt over at være menneske. Det mener jeg alvorligt, at... Jamen, se, den vil jeg gerne lære udenad. Fordi det er jo menneskelig storhed. Hvis der ikke var den, så ville vi bare sidde ude i jordhulen og sige, vi venter til i morgen. Men altså, det der seriekoderne, de skal selvfølgelig... Der er også nogen, der skal kunne dem. Kan du andre eksempler på ting, som man laver i jeres forening?
Ja, jamen altså, vi har da haft nogle ret interessante quizzer, i hvert fald for os internt. Gæt en sveddråbe. Den her hånd her, hvorfor en tegneserie har den været med i? Altså,
gæt en sveddråbe, hvad?
Det er sådan, at så er der en quiz, og så er der nogen, der har taget nogle billeder af nogle sveddråbe rundt omkring, så skal man gætte, hvorfor en historie den har været med i.
Ah, okay.
Det er super seriøst.
Jamen, det tror jeg gerne. Vil du gerne sige noget, Jacob?
Jeg vil gerne komme et forsvar for, at man lærer seriekoderne, fordi de betyder nemlig noget.
Hvis der står D foran, betyder det, at den er fremstillet i Danmark. Det er en dansk historie. Hvis der står et I foran, er den italiensk. Hvis der står H foran, en hollandsk osv. Hvis der står VDC, så er det en, der kommer fra Walt Disney Comics and Stories i USA. Man kan altså kende historiernes oprindelse ved det, så det er ikke kun udenadslæger, vil jeg bare lige bemærke.
Ja. Ja.
Lad os se. Men tak, og det brev til Nisberg, fordi du siger, Jakob, at der står D foran nogle af de her historier. Der bliver lavet en del Anders And-historier i Danmark, er det rigtigt?
Vi er nok faktisk det eneste sted nærmest efterhånden, der produceres store mængder Anders And-historier. I Anders Ands fødeland USA, der er det ikke eksisterende.
Der er det hvad? Der er
fuldstændig ja. Ikke eksisterende. Det findes ikke, at Anders And-bladet er USA længere.
Så hvor bliver de lavet i Danmark, og hvem er det, der laver dem?
Det går Egmont.
De sidder inde i Egmont, inde i København og tegner.
Der er så også en del udliciterede opgaver i Brasilien og Italien og hist og pist. Men Egmont er helt klart en af store producenterne. Ingen tvivl om det.
Og hvordan er kvaliteten af de tegneserier, Anders And-historier, der kommer nu?
Jamen, jeg synes, kvaliteten er tårnhøj. Nu er der jo et familiemedlem til en af dem, der sidder på scenen lige nu, der har skrevet en udmærket historie også, jo, for eksempel.
Ja. Han tegnede, ja.
Jamen, generelt set synes jeg, at kvaliteten er rigtig høj. Der bliver arbejdet dybt med manuskripter og seriefremstilling, og jeg synes, at jeg er stadigvæk ivrig læser Anders And hver evig eneste uge.
Og køber det. Og hvad koster det Anders And-bladet nu?
Og hvad er vi oppe på efterhånden? 29 kroner eller sådan noget?
29 kroner. Ja. Dengang jeg blev født, der kostede det 1 krone. Men der kunne man også købe en hel kasse øl for en krone eller sådan et eller andet, ikke?
Jo. Altså jeg vil sige, rent faktisk så ved jeg, at dengang Anders And blev udkommet der i 49, der har min far fortalt mig, at han kunne faktisk gå i biografen 3 gange for den pris, Anders And blev kostet.
Og alligevel købte han Anders And, men så skulle han også ned på forstræk,
vil jeg sige. Ja, på de hårde bænker, ja, men stadigvæk.
Er det jo altså nogle lidt underlige, og det her taler jeg bare som udforstående, det er jo nogle lidt underlige familieforhold, der gør sig gældende i Andeby.
Vi
har været inde på Batman og Robin, men jeg vil sige, at det er en søndagsskoleudflugt sammenlignet med det, der foregår i Andeby. Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, altså, nu er det jo Disney, og Disney i de gamle velpolerede dage, der fandtes seks eksempelbegreb. Så selvfølgelig så alt, hvad der er af yngre generationer, det er jo selvfølgelig kusiner, nevøer, fætter, niæser. Der er ikke nogen direkte efterkommere. Man har onkler, man har nevøer. Det er der.
Så Rip, Rap og Rup for eksempel, de er bare opstået?
De er nærmest bare opstået, ja. Fordi de blev sendt nærmest med posten. Mor, hun efterlod dem på dørtrinet, og så skyndte hun sig at løbe igen.
Men har aldrig hørt om deres mor?
Nej, ikke rigtigt. Altså, hun underskrev sig et brev.
Må jeg fortælle, hvor kommer Rip og Rup fra? Den historie vil jeg gerne høre.
Jamen, det er en gammel avisstribe af Talia Fæver, hvor det var, at Anders And åbner døren, og så står de her tre yndige rollinger uden for døren, og har et lille fint brev med fra deres mor, hvor der står, at de har altså sprængt et kanonslag under stolen på deres far, så der er brug for hvile. Så derfor får Anders And så lige de her tre nevøer. Værsgo, kærlig hilsen, søster.
Så de kommer simpelthen et sted fra, fordi de er spejl, og så skal han trækkes med dem?
Så skal han simpelthen trækkes med dem. Super sød søster, han har der.
Ja, men det stopper jo ikke der. Fordi Mickey Mouse, han har jo Mick og Mack.
Ja, men...
Og hvad er historien bag Mick og Mack?
Det må jeg indrømme. Der har jeg jo lidt, men jeg har det med Tintin, at Mickey Mouse, han er jo død kedelig.
Ja, Mickey Mouse er absolut ikke. Mickey Mouse er død kedelig.
Jeg sidder i tilstrækkelig afstand, og jeg godt tør sådan at sige.
Nå, men jeg har en meget, meget sød dreng, som interesserer sig meget for Anders And. Og han er, hvad jeg vil kalde, a clean cut kid. Ja. Og dengang han var mindre, så sagde han, hvad for en figur i Anders And vil du synes, jeg minder om? Så sagde jeg, synes, du minder om Mickey Mouse. Og så blev han simpelthen strålet, og han sagde, mener du virkelig det, far? så det er måske Frederiksbergs Tintin, men nej, jeg synes bestemt ikke, Mickey er kedelig. Men så er der jo altså Anders Signe, som jo også har Kylle, Pylle og Rylle.
Ja, og de er også bare som kom ind ad bagdøren lige pludselig på et tidspunkt, der var brug for nogle pigeroller. Der var nok nogle af tingene, at vi skal prøve at tiltrække nogle kvindelige læsere ved at introducere tre fuldstændig dødssyge, kedelige pigetyper.
Er de kedelige, synes du?
Ja.
Men Rip og Rap er ikke kedelige?
Ej, men de har også udviklet sig som figurer, rigtigt? Altså, de startede med at være ballademager, som springer kanonslevende stolene på deres far. Det kunne man godt se efterhånden med tiden, at det holdt ikke rigtig sådan en historie kørende med folk, tre unger, som kun lavede ballade hele tiden. Så de kom jo i grønspættekorpset. Og så begynder de jo at blive dydige, og de bliver dygtige, og de ved en hel masse. Lige pludselig så bliver de rent faktisk den fornuftige faktor i det her Andeby-univers.
Ja, fordi Anders And, han er jo...
Altså, hvis han havde været en person i Danmark, så var han blevet meldt til de sociale myndigheder for længe siden.
Og hvad var der sket med Fætter Højben så, hvis han havde været en person i Danmark?
Så havde han nok været i fængsel, for det lød lidt som Stein Bakker eller sådan noget der.
Og så er der jo min yndlingsfigur, som man jo ikke hører så meget til mere, og det er jo super muligt. Eller Sorte Slyngel. Kan du fortælle mig lidt om Sorte Slyngel?
Jamen altså, Sorte Slyngel var... Altså, det, igen, så er vi over i Mickey Mouse-universet igen, godt nok. Fordi ja, der er ikke rigtig den slags slyngler i Annie-universet. Men Sorte Slyngel er jo selvfølgelig superskurken i Mickey Mouse-universet. Han er altid maskeret, altid sorte, uhyggelige spøgelsesfigur, som efterlader blikklatter og laver alle de der rigtig, rigtig slemme skurkestreger.
Du siger, at der er simpelthen to universer. Nu falder der pointen for mig i enøres frimærker. Der er Anneby-universet med enderne, som slet ikke har noget med Mickey Mouse at gøre.
Lige præcis.
Og altså, så er der Mickey Mouse-universet.
Ja, de mødes en sjældent gang i en eller anden mellemhistorie, så de er nok nabobyer til hinanden, men de har ikke noget med hinanden at gøre.
Og hvordan vil du karakterisere Mickey Mouse-universet?
Jamen, det er lidt mere sådan... det er renpoleret, det er sådan lidt mere sådan, måske sådan 50'er og amerikaner miljø, lidt gangster. Det er noget med forbryderopklaring. Detektiven igen. Altså, den journalist-detektiv-typen går meget igen, og det er helt klart mere det univers.
Og hvor interessant, det er fætter Joachim, der sætter et eller andet i gang, og så kører det.
Ja, onkel Joachim.
Fætter Højben. Sagde jeg fætter Joachim?
Mindre detalje.
Det er jo dumt at benægte det, når man sidder i radioen og siger det. Sagde jeg, beklager. Det har jeg aldrig sagt. Spol lige tilbage. Nej, fætter Joachim, det er onkel Joachim, der sætter det i gang. Ikke? Og så Anders Sands kærlighed til Anders Signe.
Selvfølgelig. Ja. Jalousi er altid et udmærket emne for en historie.
Ja, det er det. Men altså, her til sidst, hvad er din yndlingsfigur i Anders And-bladet? Og
det,
hvorfor?
Det er Anders And.
Det er simpelthen
Anders And. Det er simpelthen Anders And, fordi han er en utrolig mangeartet figur. Altså han er sur, han er gal, han er hissig, han har fejl og mangler. Det er ligesom alle vi andre, vi aftager. Men han er også samtidig et dejligt familiemenneske og stor kærlighed for sin omgivelse. Og et eller andet sted, så er han jo også altid med på den værste, og han kan nyde en god limonade og en hængekøje. Altså, der er så mange muligheder i ham, at det er ham, jeg bedst kan lide.
Han kan nyde en god limonade. Og hvem har ikke sympati for en, der kan nyde en god limonade? Leila Jespersen, tusind tak, fordi du kom. Og tak, fordi du er så glad for Anders And. Og også tak til Jakob Stelmann og til Ole Knudsen. Og så tak til, vil jeg sige, et usædvanligt veloplagt publikum. Hvis jeg ville kunne lege jer ud, hvis vi havde underskrevet nogle kontrakter til forskellige begivenheder. Og vi fortsætter taksigelserne og forfremmelserne. Jeg vil sige tak til Thorsten Christiansen, som har sørget for en upåklagelig lyd. Tak til Rikke Jeppesen, som har sørget for alt muligt. Hvis grunden til, at der ikke har været nogen fejl, det er Rikkes skyld, fordi hun simpelthen har afværet alle fejl, der var ved at komme. Og så tak til Morten Remer, min producer, og han skal også forfremmes. Han er forfremmes til ledende klap-instruktør, fordi det er da et mesterværk, du har leveret den her gang. Og så har jeg en meget, meget vigtig opfordring, fordi at fra ledelsens side skal jeg opfordre, og det gør jeg hermed, til at vi bliver fulgt på Facebook. Det er meget, meget vigtigt, at vi følges på Facebook, og det er virkelig vigtigt. Men så har jeg også en personlig ting, fordi jeg er jo gået på de sociale medier. Jeg er simpelthen til stede på de sociale medier og boldrer mig i de sociale medier. Men jeg er begyndt forsigtigt ved at være på noget, der hedder Twitter. Og jeg synes, det der sociale medier, det er egentlig lidt irriterende, fordi at det hele tiden, det er lidt ligesom sådan en konkurrence. Fordi altså, på Twitter, hvis nogen der ikke ved, der kan få noget, der hedder følgere. Det er dem, der hører efter, hvad man siger. Og jeg har... eller havde her, da programmet startede, 2.766 følgere. Og det er fint, kan man sige, men min bror, han har altså over 100.000 følgere. og jeg kan se, at jeg får 3-4 følgere hver dag, og så kan jeg regne ud, at der går ret lang tid, før at jeg når op på det der. Så jeg vil gerne have, hvis der er nogen, jeg ikke har noget at lave, gå lige ind og følg mig, fordi så går det lidt hurtigere. Det var en opfordring, og jeg vil sige, med den opfordring, så vil jeg også opfordre jer til at holde ud, fordi at der er den her udsendelse er færdig. Der er en helt uge til, der kommer en ny udsendelse, men det er til gengæld også en fantastisk udsendelse, fordi det bliver med Eske Willerslev, kendt fra tv og radio, og han skal fortælle, håber jeg, om menneskehedens historie. Men altså, mine damer og herrer, lytter, tusind tak, fordi I lyttede med, og publikum, ikke mindst, tak for en fantastisk indsats. Tak.